منده ما فيهش
خوش مرش
نهاية نمالة ما خيري
دلو خل خيري شكري دي بينغو نوت كي اينو باقا جناك بندگاتي باز تكليف تنينغاتيو او كل جناتيان خليرا او نقصان اي اوفتيان خيال كيرا او خداي تقسا
ها باز شيطانيا روها كرير مگر خدا اوفتيان بار اف خدا راسنگا روه او مخلوق تو موبتا كيك
دا راست خدا نيكي او كل قوم او هر مخلوق تو محبت كيك او يهودي نصراني افغان براوي تو ام محبت كيك
خدا كل قوم تو موبتا كيك او نرينغاتي تو زالكار تو چناتي تو ار جاي محبت كيك ننچانا دا كل جواننگا گرا خدا نا فارغانو
لیکن جنناک بندگاتیان بدیره؟
آن او غصه مریره او بندگاتی نقصانه تیره بدنگا رواک بندگاتی دوکا دغایه تیره او تی بدنگا کاریم تیره مجبور کیره دن که شراب آفیم کننگ قتل کننگ یا جنگ کننگ
مگر دیر دا بدنگا روحا تی دون کننگ نا حکم یا اختیار تی سنه
دا کل بدنگا گڑاک یعنی خیالاک شیطانان بریره او بندگا تا وستجی کاریم کیک لیکن خدا مخلوقی راستنگا کسرر دیک او گناہ تیان عمر کیک
دا راست ہے
کنینو میں اسی جوانو ہی تسپارویی امی کے خدا کل بندگا تا مدد کی کرینے نم او دے چارے امو کے آسمان آئے عرشک دنیا کی بس اونا پن یسو مسیح
اها دا پنی چاوا اوٹی گنا علاو او رحیم است
دا امو است امی کس سے که دا دنیا دے توبے او استارات جوڑ کرے او کل جاناور بندگات جوڑ کرے اور حقیقت تی خدای
مگر وقت است دنیا تی بس باز تخلیف تنیا دارے او دون انتے کرے
انسان گناہ نا طاقتاں خلاص کرنے کے خداوند یسوع مسیح دنیا چی بس کل بندگا خداغان اور شنگا سر گمراہ مسسر او امی کسرائے انارا کے بندگ علاقی تی شاغک
اور خداوند یسوع مسیح اوفتے حلاقیان خلاص کرنے کے بس اسس
آہ او دن کرنے کے تی اور تمام دنیا نا گناہ تے کے تکلیفے فے خداوند یسوع مسیح گناہ تے کی قربانی مس او نن کے جان تس
اندا کس نہ ختم و آخرے
نہ خداوند یسوع مسیح مرکنا کزتی سلیتو او مردہ تیان زندہ مس انداران او تینے خدا نا مار ثابت کرے او دا زندگا یسوع مسیح ننا نجات نا امید او ننا گناہ تے ننیا مرکنن کیک او ننے امی کسرا آتنگ نا طاقت تنین کیک امی کے امیشہ کے زندگی آئے رسیفک
دا بلکل راستے کہ خداوند یسوع مسیح نن اخلاص کنین کیک
اسی وقت سے مسدے چار بندہ پند کر سبسرا اسی باوا اسی مار ارا نوکر اسی بیش پند کر سا او جاگا سر مسر کہ اراد خدا نا حکم اسد ارا نوکر بیش ایلو مشن شیف سلی سر مار این باوا او مشن لگنگ شروع کرے مار نا دوٹی قربانی نا پاٹ کسرا این او نا باوا حضرت ابراہیم نا دوٹی خاخر این کتار اسکا مش نزی ہے مار باوا لگار مار عرف باوان اے باوا پاٹ خاخر ایسوس پرا میل دسکن قربانی کی افق ابراہیم تینا مار اورا عقل کرے کہ اے مار خدا تینا قربانی کے ترٹ میل سرائی کے مار باوا قربانی نہ جاگے جوڑ کریر او کپد ابراہیم خدا نہ حکومت تینا مار نہ نتے دوتے تفے قربانی کے تیار مس ابراہیم نہ دوٹی کتار سکا تینا مارے تڑے کا برزن آواز بس ابراہیم ابراہیم برزن آواز بس کہ اے ابراہیم نونی تینا مارے تڑوس ابراہیم پدی چک خلق اسے میلے سے کھری تیٹی درختہ تیٹی اونا مرغ پاسنگو کسکا او میلے الکک تینا مارنا جاگ گئے قربانی کرے دا واقعام پد ارا ہزار سالن گڈ اسے نبیس پیدا مس حضرت ابراہیم نا ملک ٹی او نبی اسے شار سے ٹی سڑک سلوکس او نا پن یوہنا اسکا اسے دے اسے او تینا کنڈے اسے بندگ اسے بننگ ٹی خنا او نا کنڈے اشارہ کرے تینا ارتوما شاگرداتے پارے او خدا نا سور بننگ ٹی دنیای نا اندس کے گناہ کرر کل تین تن دیکھ او ارتوما کے او بندگ نا رندر تمار او نا پن اسکا یسو مسیح او ارتو ماک اون رندر دو دینگار اسے شاگرد نا پینا سکا اندریاز مسیح سالم پد اندریاز خنا کہ یسو مسیح بلو اولنو پاٹ سلیب نا او تینا کوپا گا تخاص اس مشن زیے لگا کہنا کا او مشن پن کلوریے ابراہیم نا مار قربانی نا وقت ہے او بچا اینا خدا تینا مارے بچافتو انن کے حضرت ابراہیم میلے قربانی کرے انن حضرت عیسیٰ تینا جانے قربان کرے ارا تمہیں یسو مش کلوری لگا تو تین تو نوار ارا دز بین خنا وہ دزا تے تینا گناہ تا سزا ملا کا ارا تمہیں یسو کسکک اونا دتک خدا نا درٹی قربان مسر او انا خاطر ہے قربانی کرے کہ دنیا نا انت گناہ کرے کل ختم مرے اندریاز خنا او دے نبی یوہنا نا ایتاک یاد بسر اراتا میں او پارے او بودا خدا نا سورے دنیای نا انت گناہ کرر کل افکائک یسو ننا گناہ تا خاطر تینا جانے قربان کرے انجیل شریف ٹی ننے دا خوش خبری میں لنگ ٹیے خدا دا دنیای ٹی اخ محبت تخانے وہ تینا بلہ مارے قربانی کرے اراست اوڑے ایمان اتیک ہلاک مفق وہ ہمیشہ خوش مرے ننا خاطر ہے خدا تینا مارے قربانی کرے یسو مسیح نہ سلیم نہ دیے کھائیں گم پد مسلمی کو دے ہے کہو کا تر بش منن قدرت خدا نہ مار مس انا خاطر ہے او نہ خاطر ہے خدا نہ کنڈ ہے برے رہ وہ ہوتا اونا تے معاف کیک انتہ کہ یسو او تا خاطر ہے زندہ ہے یسو تینا ٹیم ٹی پاننگ ٹیے اول ہے آخری زندہ اٹھ ای کس کو سٹھ اور ای دم سے ہم پت زندہ مرے وا
دا دینا بابا تجیے اینو میں پاوا کہ دا باز مدکنو ای دسے کہ حضرت خداوند یسوع مسیح آن اسال پت مسنے او باز راستے علی دا خسمالا وران کاسا
سلام سلام مرک کانت سوال مرک آئین باز بسنیے انتی ماف
ہاں باز باز سنیے دا کتاب انت سے
انتے دا اسی کتاب سے کہ کنا اسی دوست شیرتی کنے تے سنیتا دا مدکنو کتاب سے اور باز مشکل ہے
دا دنا بابت تیے
اینے خاص دانا بابت تیے پانین کپرا انتے کے ای داسا شروع کرنیتا اور دانا پو مننگ آسان افق
سلب ہو کرے انہیں کیے تھے وہ داد بلا نبی عیسائی تا نوشتہ کرے نے ہفتوں وہ دن کے سورے تڑنگ کے دیرا یا میل کے تینا کرو کا نمونے ٹھی بے زبان وہ چپ مس
دا بندک تین تو عید کے کیا پین کا سست ہو
نی پاسا کہ اشارہ نہ تنگ اچھی اٹھتا نی یہ کل عجب انگا ایتا تے کہ اینو پگا مرے رہ بنگولس
ہاں اسی بندک سینا پابت تی باز ایت مننگ تی ہے فرزاک پارا کہ او جوانا بندک سے باز پارا تگ سے
بنا دشمنا کو دے کسی فیسور او باز جوانو بندک اسک باز بندک نمی اونا جواننگا کاریم تا بابت تی پارور اونا جوڑا تی جوڑ کرے غریبا تا مدد تی کرے مردہ تی ہم زندہ کرے
وقت اس کی سپائی کو دے الکور او انتی ثابت کتاو کہ وہ جوانو بندگا سے یا پین کسی سونا طرف داری کتاو
بلکل اندھوں مس او تینا صفائی پیش کتاو تینا باوے ملتاو او کل کاریم تے صبر اور خاموشیت گدارے فے او بو وقت اس کی نن تو فکر کرنن کے وقت اس دا سا نن پو مننگ چیون دا سا نن فیصلہ کرنن کے نا کہ نما کتاب اٹھی اندھا بندگنا ذکر اس او بو نما کتاب انت پائک او دے تڑیر او دے کسی فیر
امی که خلنگ نلایخ اصور اور که خلنگار او ایلوفتی که سزا کن درسنن یا معلومات که و تینا خلاص منن که ایتش کتو اونا اراده گناگاتی که کهنگس بارمو اٹ مخلوف تینا گناتی که سورس قربانی کری را دا قربانی که ماد اصلی قربانی نا اکس اصور درسا ننه صرف خدا نا حقیقت والا سور یعنی خداوند یسوع مسیح ایمان تنگت رسنگی
امر افسوس نایت سه که خداوند یسوع مسیح قتل کنینگا و اونا کریم ختم مس
مگر تاجب او خوشی نایی داده که او ولده زنده مس او بازا کوده خنار دالان ثابت مس که او خداوند او مرک او گناه تیه غالب مس او صرف اونا قربانی راسته
ای باز وقتان معافی او خوشی نا تلاشتی اوت ای داسا خیال کنینگتی اوت که دا عمل بلو جوانوی تسه که دا یسو ننا برنگا کرن ته تینی آی ارفنه حقیقتی او خدا نا سوره امی که جهان نا گناه ته ای فک
یسو آی خیال کبو موت نن اونا پیدا شا خیال کینا اسی ننر شو آنگ تینا کورنا نگاوانی کریره اتفاقت اسی نورس افتیا تما اسی ملائکس افتیا فاشمس اوف کلیسور ملائک پاریتا خلیفه بو اینو می اسی بلو بشارت اسی تیوا که ای کل امت کی مروی اینو اسی بشارت تروکس پیدا مسونی اونا نشانی داده که او دی اسی آخور اسی تیخنو ری او بازنگا ملائک آک شیر خوانسا آسمانا اینا اوفتا شیر دا اس بروزانا عالمای خدا نسنا او دغار نا امی بندگاتی آیا که او خوش سلح دا ماجران پد شوانگ بیت اللہ ما اینا ایلی رسنگا او یسوی آخور اسی تیخنار او اونا زیارت کریر گلا خدا نا آمدی کریسا او اربندغ پارسا اینار که اینو نا نانی زیادتی روکا پیدا ما سنی حضرت مسیح وائز نا رنگ تی حبو دا اسکان او چنک کس که او عبادت خانه غاینا او ای پیشین گویی تی بیان کری که اونا بننگ نا بابت تی اصور او مقدسنگا کتابان خوانا او پاری خداوند نارو کنی آجه او کنی مونت سنه تاکه غریب آتی خوشخبری ایتیو پی نوکا وستا تی دلاسا ایتیو کیزی تی خلاسی او کور آتی خن یعنی دید ایتیو او مقدس کتابی بند کری او پاری که اینو دا نبوت نما مونه پورا و مد لیکن آلی ماک جذبه چی بسور او بش بسور او دی شاران کشار او دی مشنه کاتوما دریر که او دی کاتوما بیتیر مگر او افتا نیامان خلاص مست پیش تما پیم ملک سیا اینا او دا بشارت اتسکه که او مخلوقی افتا گناه تا توکان خلاص کنن که بسونی یسوی گو غریباتا محبه اسی وقت اسی یسوی مسیح اسی شار سیتی اینا که کسر تی اسی کورس تولوک اس بندگاتا نتا تواره کور بینگ او پاره که دا انت سی بندگاک جواب تسور که حضرت یسوع مسیح اینگ تی ای دا دی بینگ و زورت توار کرید ای یسوع کنیا رام که مخلوق نمو چی اوڑا غصم است که چپ ما مگر او زیاده توار کرنگ چی تما که یا حضرت کنیا رام کرد حضرت مسیح اوڑا خورک پس او پاره که نیند خواهیسا که ای نیکی انت که او پاره ای خواجه داده که کنا خنک روشنایی مره خداوند یسو پاره دید والا مرک نا ایمان نه جوڑ کره او امو وقت بینامس او خدا نا بزرگی و ذکر کره سا او نرندر تما کل مخلوق دا موجزه خنار او خدا نا حمد و سنایه کره خداوند یسو پاره که دنیا نا نور ای وط ارکسی کنا پاره ویه کره تاریکی تی امپروی بلکه زندگی نا نور خنوی نی هم دا زندگی نا نور خواهیسه گرا حضرت یسوع آن خواه او ضرور نه نور بخشک یسوع نا سخاوت خوبو خداوند یسوع مسیح باز انینوی تذکره که اسی وقت اس مسیح دیشکان عالم هونا ایتا تیه خفتو ریر اور بینگون مسور خداوند یسوع مسیح نا آواری یعنی شاگردہ عالم واپس مون تسورا مگر خداوند یسوع مسیح اوفتیا رام بس او تینا آواری تی پارے که دافتے کنف بو گڑا شاگرداک عرض کرے که نن دا خسی عراقان ارغا ترین کنفین نن تو پنچ ارغا او دامت چیان زیاد پین ایچ چف انتا که حضرت مسیح روح اللہ یعنی مجسم خدا است او اونا وسیلغان دنیا پیدا مسنے او اوفتے که کارین کو مشکل اللہ وس او تینت بندگاتے تولین کی حکم تیس او تینت برکت کرے او ارغ پرغا کل مچیے بش کرے تیس پنچ ہزاران باز بندگات لان کنگور سیر مسور ایران گرد حضرت یسوع مسیح پاریه که زندگی چی ای ایره گرد امه ایره که آسمان هم بسونه ایره غصه که یه توا کنا بدنه داده ای دنیا نا زندگی که ایه توا ارکس که کنیا ایمان تره کمیشه که زنده مروه ملاحظه که بو خداوند یسوع ننک دعا که یروشلیم هم خورک اسی مشهورو باغسس ایره خداوند یسوع مسیح دعا که اینا او چایزه که بندگاه او ده قتل کرور او دعا کره که آه خدا باوا اگر بندگاه تا خلاص مننگ نا پین طریقه صفه گلائی تیره توفتا گناه تا سزای سولیا ایفوه خداوند مسیح ننا گناه تا داخل غماز که او ناخیت دیتر انبار چوتا که خیال که بو خداوند یسوع مسیح ننا گناه تای وزیچی قربانی هم بار تینا جان ایتک خداوند یسوع مسیح سولی آی تنگار اونا دو نتیجی مویختو کار پتا تا تاجی اونا کاجو مجی جک کریر بندگا که اوڑا اتوار کریر او مسخره کریر آفری مره ننا خداوند یسوع مسیح آئی که اوف ام کتاو بلکه دعا کری ای خداوند داخت ماف که انتای که و تپسا که انتا کی را خداوند مسیح کل دنیا نا گناه تی ایفیسس و گناهگاتا ای وزدی اوف تا سزای عرفی ای وقتا خدا اوڑای نظر کتاو وقتش که از خداوند مسیح دون توار کری که ای کنا خدا کنی انتای لاس داده پاری تینت وفات مست اسی سپایی اس اونا ترکتی نیزه از خلق دیتر پیشن مست او دارم پد او دی کبر کریر خیال که بو که خداوند یسوع مسیح قیامت نا مالکی خداوند یسوع مسیح مسید اسکان کبر چی ایسا که ایران گرد زنده مست او تینا باز دوستاتی از ظاهر مست او تینت پاری را که یسوع خنان تو ما پاره که یه وقتش کام باور که پره که اونا دو تیجی میخاتا نشان خمپر خداوند یسوع تو مایه تینه نشان دیس او ده پاره که کنی دو خلص او ایمان اتا اولا تو ما ایمان ایس که ای کنا خواجه ای کنا خدا خداوند یسوع مسیح تو مایه پاره که نیخننگان ایمان یسوع نس بختاور ایف کن خداوند یسوع مسیح تو مایه پاره که نیخننگان ایمان یسوع نس بختاور ایف کو که بغیر از خنگان ایمان ایسو نو اما نی دون پاروز خداوند یسوع مسیح ای ایمان تریوا که نی کنا خاطران جان تی سنوس خداوند مسیح یسوع نا انت مطلب است که او پاره که ارکس کنا پرویه کره تاریکی تی امپروی بلکه زندگی نا نور خنوی اگر نن دیه نا روشنایی چی او نا رندت کسر آیکان گورا نن گاز تاریکی خمپرون مگر نن چانه دا ناممکن او مشکلی واهم روانی زندگی چی نن ار وقت اندا روشنایی چی کسر ایننکین ای کسر گاز کتی پک اگر نن خداوند یسوع ایمان اترین او نا پیرویه کین نور نا پیرویه کبو اونا مطلب داده که نن گناتیان توبه کن او اش شیطانیه ایلین خدا نا رضای پورو کن. تاریکی روشنایی تو سلیپک. اندون ای بندخ که خدا نا پیرویه کیک و گناتی سلیپک. وقت اش که خداوند یسوع مسیح دا دنیا چیست و گاز گناه یا دونو کاریم از کتو. که ای کاریم آن خدا نا سنگتی تی فرق بسکه. او خالی خدا نا راستی ایل تینین که بتویس است. بلکہ ہر کس نا غم خواری کے یعنی اونا مطلب دا اس کے مرکٹی گناہگاری کے اس راستی اور قربانی اس انجیل مقدس اٹھی ننے نشانتی نگانے کے وقت اس خداوند یسوع مسیح یسوعی درنجار کل دنیا کی خدا نا پارغان تاریکی مس او وقت اس کے تاریکی اس خداوند یسوع مسیح توار کرے کہ اے کنا خدا اے کنا خدا نی کنی انت لاس دا لفظ اونا روح انا تکلیف ظاہر کے رہ لیکن دانا مطلب انتے یسوع مسیح تکلیف نہ وقت دی اونا خداوند انت اللہ دانا جواب عیسیٰ یا نبینا کتاب کی صاف تننگانے نن کل میں سنبار کسرے اللہ نن ننیا کسر تینا کسرے التنے مگر خداوند کلنا بدکاریے اوڑا اتخانے دانا مطلب دا دے کہ سولیا خداوند یسوع مسیح وفات مس ننا کلنا گناہ تا کفارہ مرے ہر کس کے تھینا گناہ تیان توبہ کے کا اوڑا باور کے کو خلاص مریک شکر الحمدللہ کہ سولینا تاریکی مرمس خداوند یسوع مسیح نن کے جانتیس او کھو کھا تیٹی زندہ مس دا خاطران کے مرکنا زورے او کل کے پرغے امیف کے اوڑا باور کے رک نم اوڑا باور کے رے نیتے نا آیا تیٹی اونا قوت پرکانس ببو داسا اوڑا ایمان تبو اونا نا نجات تروک آئے
یسو مسیح کولان جوان ننگا دوستے او تے نا پتا گئے گنا تے ایفتے او نن کے تے نا جانے تے سو ہر کس ہس نا دوست مارے کھامے کی باوار کیک او صبح تو شام تو نانے کاندے آتو رنجے تی دوستے او غم تی خوش تی آرام تی کریم تی ہر وقت تی دوستے ہر وقت نن تو نی نانا ہی مربانے دانا ثبوتا دے نن کے جانے تے سننے
یوں میں اسی عجب ہوگی تس پاوا کہ دنیا کی متنے دا دونوں عجب ہوگی تسے مگر بالکل راستے یہ دا خاطران خواہی ہوا کہ نم دا ایتام واقف مرے دے انتے کی دانا چاہیں گا نمے خوشی و آرام رسیں گوئی
اے انتے سے
اے ایت دادے کہ خداوند یسوع مسیح کہ وہ کاتیان زندہ مست
مگر او سولیہ خستو
ہاں او سولیہ جانتیس مگر مسے دی ہم پد مردہ تیان زندہ مست
مگر دا باز وقت نا ایت سے نے اما معلوم اس کی دا راستے
اسی نیالی اس کہ اونا پن بی بی مریم اس تینا دوست آج تو اونا کبرا اینا او کبر خالی خنا اندون پترس او یونا ام کبر خالی خنار
شاید مسیح نالا شایے کسس دروئے
ای دوزی متوک ہے انتے کی کبرا سپائی کپارتی سورا
خسس یسو ای زندہ مننگان پد خنا
آن باز عالم خنا تا کلا موش بی بی مریم ای باغچی کی او دے کبر کرے سور گڑا پترس اور پیم بندگا کی پنچت مسور او دی خنار
شاید اے بندگا اونا روئے خنانو اے زندہ او بندگا سنا جانتی اس
نئے رو اللہ اکی بندگا کی اونا پن توماس او یسو نا بدن دو خلق او یسو تینا دوستا دی تو ارخ کنگ روئے نا دو لگیک نا گراز کنیک
او مرد آتیان اما زندہ مس
او خدا نا مارس مرک اوڑا غالب متوا کا اونا زندہ مننگ ثابت کرے کہ وہ اما شیطان غالب مس خدا نا کلام پائے کہ اگر مسیح مرد آتیان زندہ متنے گڑا نما ایمان بے فائدے او نم گناہ کیو رے شکر الحمدللہ کہ وہ زندہ مس
اما اس مسیح و بندگ سے مرکان خلیص بکارے
نا ارگا اس کے اسی مسیح اس کے ایک و برابر مسیح تو فرینگ کے آسمانہ کائک
یسو داسا آرارے کے
او آسمان چیه نن چه دعا که
اگر او آسمان چیه پین تینا علی مان که او دنیا تیو باز مور مروی
هرگز نه او ار همی بنده غسی نه وسته چیه که اوڑا ایمان یسونی او تینا رضا چنن چره فکر که نن آسمانا کسران رد کپن
یسو مسیح واد اگر آئی پروی
دنیا نا ختم مننگای او کل عالم نا امیف کی کس کنو یا زندہ و اننگ کی بریک او بدکارا تی سزا اور نیکا تی او ایف تی کی اوڑا باور کرا تین تو آسمانا دروی
او چوا بروی
کس استی پک او ننے پارینے کی تیار مرین او بیدار مرین تاکہ اونا خننگان شرمندہ مفن او دا خاطران اوڑان تینا گناتا مافی خواہبو او اوڑان پوسکنو استس خواہبو تاکہ نم اونا اولاد مرے رے